crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Bože Bog, dragi slušalci, o ljubavi sveti vladika Nikolaj Velimirović je napisao: ljubav je sama po sebi vrhovni zakon na nebu i na zemlji. Angeli nemaju drugog zakona izvan ljubavi. Šta će ljubavi zakoni kada ljubav ne greši, nego ratuje protiv greha, a zakoni se po nuždi pišu za one koji greše? I šta će ljubavi zapovesti kad ih ona izvršuje i pre nego što ih čuje? Ljubavi se dodaje mudrost i njoj se otvaraju sve dveri tajne. Ljubavi se dodaje i sila, te ona pokorava sebi sve grešnike i zverove i demone i svu prirodu. Sinovi Boži, sinovi su ljubavi, i carstvo nebesno, carstvo je ljubavi. Napisao je još vladika Nikolaj i ovo: savršena je ljubav u tome da neko služi svome bližnjem i da život svoj položi za druge. O ljubavi je napisano mnogo toga. Sveti Jovan Lestvičnik u svojoj čuvenoj knjizi Lestvica o ljubavi piše ovako: ljubav je prodavac proroštva, ljubav je izvor čudesa, ljubav je bezdan ozarenja, ljubav je izvor blagodatnog ognja. Ukoliko više plamti, on utoliko više raspaljuje žeđ žednoga. Ljubav je život anđela, ljubav je večito napredovanje, ljubav je veća od svega. Danas o ljubavi razgovaram sa arhimandritom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta. glavne zapovesti za svakog čoveka, za svakog hrišćanina su ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. E sad, često danas ljudi ne razumeju kako da vole Gospoda. Ljubav na neki način kroz materijalno se posmatra. I sad oni kažu, e sad, ja ću da volim Gospoda, ali šta ću ja da dobijem za uzvrat? A to prema Božijim merilima nije prava ljubav. Kako bi ljudima objasnili šta znači voliti Gospoda i kako voliti Gospoda, a pogotovo ako se kaže da treba Gospoda više voliti i od roditelja i od dece i od svih, znači Gospod je na prvom mestu.
Volite Boga znači ispuniti zapovijesti Božje, znate. To je najveća ljubav prema Bogu i najveće poznanje čak Boga Božje zakona. Ali samoga Boga, jer se kroz ispunjavanje zakona Božji čovjek upoznaje s Bogom i tu i samim tim onda vjera se isključuje. Kad se već nešto pozna, onda nema potrebe da se vjeruje. Kad je pitanje o stvari evanđelsko je bilo postavljeno o samom Gospodu Isusu Hristu. Evo kaže pred vratima stoji mati tvoje braća i hoće da te čuje, a ti piše stavno, kaže braća moja i mati moja, oni su koji slušaju riječ Božju i izvršavaju je. Dakle, to je najveći domet ljubavi koja se može usmjeriti na Bogu. Ne treba se s tim mnogo ni zamarati, to su definicije jako jasne, sažete, i one su za pravoslavne ljude od davnina potpuno razumljive. Tako da pravoslavni čovjek ljubav prema Bogu iskazuje, znači kroz izvršenje zapovijesti Božje i poštovanje, prvo što rečeno, poštovanje zakona Božje. E to je bilo, znači, ljubav prema Bogu i kako Boga voliti. Voliti znači kroz zapovijesti Božje, ispunjavanje njih i to potvrđivanje toga, ako hoćemo najpreciznije, i verom i djelima. To bi bilo ovako
E sad ovo drugo pitanje, često ljudi danas brkaju pojam bližnji, pa pod bližnjima podrazumevaju samo one u svojoj porodici, oca, majku, brata i sestru, i tu se njihova ljubav nekako iscrpljuje.
To je ljudski razum i ljudska osjećanja su bili uvijek na tom nivou, toliko su poznali da je to nekako najbliže. Međutim, kad se božanski um razradi u čovjeku, kada se razmišlja Božim, odnosno kada se uvaži Božji promisao u čovječe i svijesti koji neprestano deluje, onda ćemo vidjeti da bližnji naš nije samo dijete ili mama ili otac ili komšija, nego bližnji naš i svaki čovjek stvoren po podobju Božjeme, a onda u ispunjavanju zakona Božjega. I može se zaključiti opet sa evanđelski gledano, kada je onaj moment, ne sećate se u evanđelju, kad kaže Bjane iz Jerihona da živi u sali, Gospodi, na putu sretoše jednog čoveka gdje jednostavno od razbojnika nekakvih, jeli, tadašnjih, dosta dobro fizički oštećen, pored puta bačen, i najče kao leviti prođe, a leviti su znači zakonici. Prođe i sveštenik i on, odnosno i on prođe. A neki blagorodni ili kako je blagočesti Samarijanin koji je u stvari smatran kao neki drugi red tamo, znači, naravno on se saželi na toga čovjeka, uze ga i diže i preli ga malo mu rane prelivinom i zaliječi, stavi na svoje gljuse i odnese do prve kafane, odnosno ne znam kako je gostionice, tamo su napisali ovi književnici, kad pišu to malo grijeđe obiženi, govore malo lepše, i kaže zapovjedi tome domaćinu, evo ovoga čovjeka, i evo ti jedan dinar, pazi ga dok se malo poravi, ali ako je više potroši, meni ćeš kazati, ja ću ti to dobro. E sad je pitanje, ko je sad ovdje kome bio najbliži? Ako gledamo zakonike, trebali su da se po zakonu ne bi smjeli tako čovjek ostaviti. ako jedan sveštenika, pa ne bi nije osmio da tako prođe okolo mimo čovjeka, tako nesreće. A gleda sam Marijanina, sam Marijanin smadno dada u tome taboru, onadašnjeg svijeta kao neki drugi red, jer taj je čovjek imao, znači, ljubav prema ovome mučeniku, veću nego oni koji su to trebali svakako da bolje zajedni. E to je, znači, ko je sa bližnji i naš, onaj, znači, ko čini, opet govorimo ono što je Bog zapovedio, ljubav bližnjih svog kao samoga sebe. Taj bližnji naš ovdje je jednostavno postao čovjek koga nikad nismo bili ni čuli, ali ipak osjećanja naša prema njegovom stradanju su bila toliko bliska da je jednostavno on postao naš u tom slučaju najbližniji, jer smo mu ukazali pomoć, a sad ima tumačenje, znači hvala dublje to, taj Samarijan milostivi, to je stvari bio sam Gospod Isus Hristos. I nije samo našao jednog razbijenog čovjeka pred puta razbojnika, nego našao čitavo jedno društvo ono našeg vremena. Razbojnici koji su ga prebili bas pred puta, to su naše grijesi, naše recimo, umišljenosti koje kake i na svega koje nepoštovanje zapovijesti Božije, odavanje raznim različitim porocima, idolopoklonstvu na posebno i spali smo znači pored pravog puta sišli, izgubili orientaciju, jednostavno zabluda nastala da je se pojavilo čak što manje više u to vreme idolopoklonstvo. Pa je čovjek ne pored puta da je bio prebijen, nego on klječio pored idole, klanio mu se, tražio nekakvu pomoć, ali znate, mrtva je to stvar, mrtvi predmete ne mogu da pomažu ništa. Zato je Bog sažalio se na toga čovjeka ili čitavo se ono dašnje čovječanstvo, i oplotio sa Duha Sveta Marije Djevi, postao čovjek da bi spasio takvog čovjeka. Znači, snilaženje nije bukvalno iz Jerusalima i Jerihona, nego snilaženje s neba na zemlju. Dolaženje među ljude koji su pali u ruke razbojnika, znači bezbožništva, bez razbojnja, bogoboštva i bogoklonstva, mržnje, zavisti, zlobe i tako dalje, sve se splelo do toga da su jednostavno pali. Pored pravog puta, oni su našli sebi te vijugave puteve i našli se odpadništvo od Boga i svoje idole uzeli sebe za savjetnike i onda su pali potpuno, izgubili se i trebalo je pronaći, trebalo je podići i naišao je onaj koji to može. E to se uvijek oslikava, znate, tamo ikonografiji, kad gledate, Gospod nosi na leđima, na ramenima, onaj koji izgubljen u ovcu ili kako jagnje, to je stvari taj izgubljeni čovjek na zemlji. I ne samo jedan, čovječanstvo sam mislio, to je ona priča, ako se sjećate vi koji pratite život crkveni, kaže koja je to izgubljena ovca i ko se to radi je više, jedno je to izgubljeno ovca nego 99 koji ima. Pa to je samo Bog i samo on može tako. On je ostavio 99 puta više anđela i arhanđela koji ga vole, koji mu služe besprekorno, a sišao je da nađe jedno izgubljeno ovo svoje čovečanstvo o kojem mi sad pravimo se malo važni pred Bogom da nešto znamo, spasimo bezmijenje. Ali to je trebalo pronaći, to je trebalo spasiti. I kad gledate u službi našoj, liturgijskoj, primjećate kako arhijerej uvijek stavlja omafor na ramena, je skida ponekad u toku službe. To je u stvari ta izgubljena ovca. Nađe je, prinese je, pričesti je, osim on se opet negdje gubi. Znači on stalno nosi na ramena. Zato je rečeno u pravoslavnoj crkvi arhijerej je pristao Boži na zemlji. Znači poštuje se besprekorno jer stalno nosi taj teret na sebi. Mi ga tako možda i ne doživljavamo, ali kad se liturgija dobro shvati, onda se znači mora imati to u vidu. To je znači ta bližnja linija, što bi koje bližnji naš, ko nam je najbližnji, znači onaj koji ispunjava Božje zapovesti, taj najbliži Bogu, a onaj koji se izgubio, opet nema drugog spasa nego da se obrati Bogu, da se Bogu podari spasi. Znači, prožimanja ta koja je sprožimanja iz Boga i čoveka.
U savremenom svetu, ako bi ovako malo možda i površno gledali, oni koji se ponašaju kao što se ponašao Samarijani nisu ni malo popularni. Čak se za takve ljude kaže pa nešto sa njima baš i nije u redu.
Pa i onda isto je tako bilo. I tad je taj milostivi Samarijanin bio osuđen i to nemalo osuđen, bilo smrt. ista ta svita je ne govorila jezikom, nego urlala raspni ga. I tad nije bio popularan. Znači, ako je dobro nešto učinio, a učinio tako silnu dobrotu da se celo čovečanstvo normalnog stanja divilo. Ali bilo je tada, u to vreme, Čules kad kaže, ko je bio protivan tome milostnom Samarijanu najveći, to su bili filozofi, nišenici arhijereji, ono da še do prosvešnjaca. Pa kako oni traže, Čules kad kaže tamo, tu je Kajafa, tu je Ana i sve, ja znam, to su već svešteni oci onaše vremena i oni traže pohulje na Boga, kažu, u subotu leči recimo čovjek od nevičene muka kada je hula, pa kako, a te ne može, kad ja to ne mogu, onda ne može niti to dođe, pa slična situacija da i današnje čovečanstvo nije iz toga izvuklo neke posebne kvalitetne bouke, nego uzelo samo po sebi da stvori neki savršeni svet i moderni, ne znam, je nauke i tehnike i neženjena, i došlo je do toga da su sami sad počeli polako da priznaju da nešto ne ide kako su oni zamislili. Znači, neće zastoj. Prvenstveno u naše vreme, ako što ste rekli, ako neko uči nešto dobro, smireno i pažljivo, onda se smatra da je zaostao za te brzine kretanja, a u stvari nije zaostao, nego se spasio te brzine. I sad kako će do kraja biti, mi ne možemo pravilno rasuditi, ali možemo samo pretpostaviti da ako se ne popravimo i ne pokajemo, da uzmemo na sebe podvig Samarijanina, toga milostivoga, a to jeste Boga čoveka Hrista, za koje znamo, zato da je naš pesnik, sad već blaže, uspomenuo Aleksa Šantović, govorio, put je naš put Boga čoveka. Pa ako idemo put Boga čoveka, znači moramo ponijeti nekoga na svojim leđima koja je već slomljen ili unesrećen ili neznanjem ili nekim neimaštnom ili fizičkom slabošću ili šta se mi dešava, mi bi mogli biti na taj način jedne mali milostivi Samarijani.
Možda bi se na to mogli nadovezati one reči evanđelske, nosite bremena jednih drugih. Kako bi se to moglo objasniti?
To je upravo slično u ovoj situaciji. Ako vidite, na primjer, da je neko od vaših u nekoj zabludi, nekom neznanju, nemojte ga odmah izvrgnuti sudu i izrugavanju ili recimo odbacivanju, prezrenju, kako bi to rekli, nego prihvate tu patnju njegovu, taj nemoć njegove, poneste malo. Ako ništa, ba trpljenje, ba jednom pažnjom, ako ne možete ni tako, možete bar pomoći se Bogu za tako slabog čovjeka, to je još uvijek nošenje bremena. Jer možda i on, iako nam je nejasno dovoljno, ali možda on nosi neki teret naš. Jer nije niđe napisano, niđe nije negirano da jedan stradalnik, jedan prosijak ne nosi mnogo naših muka i terata. A posjetite se da smo uvijek govorili kad je nešto, kad neka nevolja, kad daj prosi, ako neki prilog, da te Bog spasi. Pa zar to nije nošenje tereta naše? Kakav moj prilog može za mene spasi od užasnih mojih grijehova? Ako se ja toga moga brata u nevolji prosi, ja ga pomogu sa, pretpostavljamo se 500 dinara. Pa šta sam mu davo, a vamo sam strašno sagriješio i sad računam, sad će Bog spasi, sam pomogu prosi. Nije tačno to zato. Bog će me spasiti samo ako sam to iskreno uradio iz ljubavi prema njegovom stradanju, a ne zbog mojih grehova. I onda će biti spašen. Ovako je dađe da se spasim. To baš nije dobro rasuđeno. Nego dajemo priloge, na primjer, nemoćnim ljudima, mi koji možemo, koji radimo i kopamo danas nešto, ili recimo zidamo, ili vezamo, ili pišemo knjigu, ili nije bitno, čim se bavimo neki zanatlja ili neki inženjeri, te arhitekti i tako dalje, oni prave stvari u nešto, ali ima neko ko ništa ne mora od tog stvarati. To bi se mogli nazvati jedan prosijak koji ne može ništa, mora mu se neka milostinja dati da bi živo stao. I on nije slučajno pred nama takav. Ne bi smjeli reći da smo i bolji od njega, nego Bog je hteo da izabere njega da on ponese teret toga iskušenja kako bi ja mogao preko njega da iskupim sebe. E sad, to je nošenje bremena jedna drugoga. Znači, ali često puta kao da nismo toga dovoljno ni svjesni. A znate, često puta se desi, ja sam dao nekom glasni, pa šta ima veze, dao sam, kažem, kad ti ne to, kao, onda, kao neki suvišak imamo, onda ta milostinja se čak što manje više i ne prima, nismo to uradili kao milostini ljudi, nego kao bogati, kao suvišak nečega što imamo.
Господня во веки. веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Stvari, recimo, u đubre, ono što ne treba, oni to daju kao neki dobrotvorni prilog.
Da, to već nije tako blagoprijatno. I to je dobro, ništa nije to tako lošo, ali nema tu težinu, tu snagu kao ona evanđelska udovica, sveća se kada daje posljednju lepticu, no. Što ona čuvala u Maremci, zamotano, to je jedan mali novčić, ali znate, dobila je pohvalu od samog gospodina Hrista, koji kaže, zaista vam kažem, ova udovica, ova žena dade više nego svi ovi drugi priložnici, jer ove sam primijetio da svi daju nekako svog suviška, a ona daje posljednji novčić koji ima, da je, kako se tamo da je vanđe se kaže, lepta. Znači, to su pojmovi milostinje. Pa i samo evanđelje, a to čitamo često na liturgiji, jednostavno blažena, kada blaže milosti, jer će biti pomilovanje. Znači, ta žena u svoje, odnosno blaže milosti, znači ona je u svojem milostinju pokazala prema hramu gospodnjeme i još uvijek u našem narodu stoji poznata ta, mogli bi nazvati kriletica, jedna lepa izreka, kaže, ko crkvi daje, Bogu pozajmljuje, a Bog nikom duže ne ostaje. E, znači, Bog hoće našu saradnju, ništa on nema s čim da napravi podigne hram, nego voli nas iz ljubavi prema nama i daje nam mogućnost da mi preko svetoga hrama priđemo njemu sa svojim prilogom, nekim djelima i tako dalje. Znači, to je ovako jedno milost Božja prema nama. A mi onda u sebi ponekad razmišljamo, ako ja sam milostiv, dao sam za crkvu neki bit. Ali stari, ja sam zaradio Božje imovine, meni je Bog dao snagu, pa pamet da zaradim, a džepa u Božijem imanju. I sada uzvraćamo opet gospodu, recimo, kroz crkvu, ako tako radimo, Bog će uvijek dati da imamo, jer nismo sebični, nismo srebroljubivi, toliko da ne možemo od toga, od svog zarađenog, ne ukradanog, ni pronevjerenog zarađenog, novca dati. I to davanje ima svoj blagoprijatelj. Blagoprijatno dostojanstvo pred Bogom, kao što je, recimo, u liturgijskom služenju, slušate kako je sveštenik, tvoje, od tvojih, tebi prinosimo za sve i za sja, za sve i radi sviju. E sada smo tu već pristali, priznali da nema naše, čak ni taj mrva hleba, ni kap vina. To se radi u tom prinosu. E kad smo to priznali, onda smo, znači, potvrdili da smo Božja djeca. I kao što malo dijete, ono koje tek što se rodilo, ne može bez majčnog prisustva opstati. A prisustvo je mame da dane od sebe samo ono što ima svoje. Ali ništa drugo mu ne mora dati. Od srca, znači hrani ga od svoje duše i tijela, ili od svoje krvi i tijela, daje mu mlijeko i hrani ga i dijete se radi, a se još više mama radi. I priča, eno, moje dijete jako napreduje, ja ga hranim, ja imam dovoljno mlijeka za njega i tako dalje, a on stvari daje od svoga srca, nije da niđe našto u nekoj posebnoj posudi nekoj neđe ostavljeno, nego baš od sebe. E to davanje, ono da je tvoje od tvojih, znači ovdje se sad stvara harmonija najsavršenija među Boga i čovjeka.
U potrošačkom društvu u kome i živimo danas, u materialističkom društvu, ljubav se do te mere profanisala da čak i roditelji misle, ako su deci kupili skupe patike, ako su im obezbedili ovo i ovo i ovo sve kroz materijalno, da su pokazali svoju ljubav prema deci.
Pa jeste, opet govorimo, tu je taj ljudski osjećaj, ono što čovjek u nekom svome maniru ličnom osjeća, ali u stvari nije toliko, nije to da ta ljubav prema djeci, ona koja bi bila u stvari u pravom smislu. lepo ste rekli, proklamisano, znači ako bi materijalizmom neke materijalnim sredstvima mogli imenovati ljubav i pažnju ljubavnu prema nekom, onda bi to bilo prosto izdaja ljubavi. Ljubav nije materializam, a ljubav o materiji najmanje govori. Ljubav savršena je znači ono što kaže vladika Nikolaj u knježici onoj njegovoj molitva na jezeru, tu je lepo kazao ljubav, pa kaže ljubav je istinska ljubav, prava ljubav nebeskoga karaktera, gori i ne sagorijeva, a ljubav ova naša materijalno ona gori i sagori, ovo je ogromna razlika, vidite, isto ima jednu i drugu temperaturu, ali ova izgore, ova ostane. E tako i to naš poklon djeci, to je materijalistička ljubav koja će trajati malo i dijete podare robu i može lako da prezire, ote što nema još to. A onaj koji voli božanskom ljubavlju, on stalno je temperatura i istom ljubavu. I nikad ne sagorijeva. E to treba, po mom mišljenju, pokušati roditeljima prenijeti, kazati da se ne plaše, ni što imaju, što nemaju. Jer onaj koji ima, nek se ne igra mnogo, da je nešto bolje od onoga što nema toga. Jer bitno je, po mome mišljenju, a i sveti oci to govore, da se ljubav uvijek drži božanskog karaktera, božanske lepote. A to je ono za što je Dostojevski je govorio, takva lepota će spasiti svijet, znači takva lepota neće zborati. Ona gori, a ne se gorjeva. Ona je slična kupini na Sinaju, recimo, vidi Mojsije, kaže, pa kupina gori, a ne se gorjeva. Pa je to ostalo i u svetnom pismu zabilježeno, da je to sad praobraz kupine originalne, to jeste svete Bogorodice koja će doći roditi spasitelja svijeta, znači božanski ogenj, koji se useli u utrobu djevojčinu, a ne narušava djevojčku čast, niti ruši ugled, nego šta manje više kaže se i pre rođenja djevojka, za vrijeme rođenja djevojka i po rođenju djevojka, znači to je kupina za ogenj koji gori, ne sagorijeva. Jer to je sveta, sveštana ljubav najviše da dometa, znači božanska. E to bi mogli sad Božjom pomoći našim roditeljima, braći i sestra koji rađaju, koji je Bog dao da rađaju djecu, da se na tome baziraju i onda će im dati Bog da djeca njihova vole njih, ali normalno i oni ne vole djecu.
Kad govorimo o hrišćanskim vrinama, znamo da su vera, nada i ljubav najvažnije hrišćanske vrline, a ljubav je iznad svega. Bez ljubavi može li se biti u veri i imati nadu?
Ne može. Vidite, ovo prethodi, vidite, vera još može ponekada i da se promeni, vidjeli se nešto ljudi menjuju veru nekada, vjeruju da će biti vedro, pa kad se ne oblače, onda izgubi veru u vedrinu. Znamo što se vrijeme. A ako naduju se, pretpostavimo da će biti dovoljno za njih, primjer, najprostija stvar, zimi ogreva, a kad dođe će malo odluži zima, nemiju. Znači, nadanje, idu se poremeti. Ali ljubav nema u što da se pretvori, ona je sve za savršenstvo. I blago onom čovjeku koji ima tu ljubav u sebi, jer ga ništa ne mora iznenaditi. Zato je rečeno, kad je apostol Pavle nabrajao vrline ljubavi, da je rekao, i sve je to tako, ostaje sada samo vera, nada i ljubav, ali od ovo troje najveća je ljubav. Znači veća od vere i od nade. Jer ona je u stvari sve za savršenstvo i nemaš je u što da bi je ušto nešto drugo prenio, pretvorio, ne može, ona je znači savršena. To je često puta u samoj dogmatici crkve, odnosno bogoslovske nauka ili teološke priča, to se stvar već, to je već poznata teorija da je ta božanska ljubav sve za savršenstvo i ona ostaje kao jedini garant da ljudi neće propasti.
Я по виде та очи мой.
smrti srca, a vidimo da se to već danas dešava, znači li to i da nema ljubavi?
Da, a tamo gdje nema ljubavi, srca se otvorila, da, okamenila se, odrvenula se, jednostavno, to bi nekad rekao vladika Njegoš, bijah u muška prsa ohladnjala i u njim umrla sloboda. Znači, nemaju slobode da vole, nemaju hrabrosti da ljube. Znate, ni Juda nije imao hrabrosti da ljubi Hrista u takvoj blizini. Jednostavno, javila se u njemu želja za materializmom. Primetio je da bi se neki dinar tu mogao skupiti, neki srebrenja. Nažalost, veliki apostol. Onda ne treba se čuti da nekog običnog čovjeka srebrenja, pa mu se srce okamelo ili da nekako srebrenju. Voli srebro ne više nego vas ili ne, mene ili nekoga u ovome svijetu. Jer ne može on da izdrži ljubav vašu koju imate prema njemu. Jer to je desilo se s apostolom. Znači, on ne mora izdržati koliko ga Bog voli. Jednostavno krenuo da stvara se drugu predstavu o tome, a to je materializam, to je, tamo kaže se srebroljubstvo, neke srebrenike i tako dalje. Znači, kad se srce okameni, kad se ono ohladni, onda, znači, ne može se stvoriti harmonija unutrašnjeg neba ljudskog, to jest razumom, srce i um. Ovdje ostaje se samo razum koji predlaže i stalno nešto dosađuje umu i odobri i ne odobri, ali nema gdje da se smisli to odobrenje, srce skamalo se, znači čovjek ostaje duže rastrojen, ono da, kako bi rekao današnjim jezikom, srlja levo desno i ne zna šta hoće, i u tome svaki predlog, naravno, destruktivne sile satanske, koja često u tom slučaju ulijeće svojim negativnim mislima u um ljudski, odnosno u razum, i predlaže mu, daj to prihvat, uzmi ovo, još to samo uradi, bit će. Međutim, posle se ispostavilo da pored takve pažnje, pored takve blizine između Hrista i apostola, sami se da je smrt preuzela svoju silu nad ovim, i on je sam sebe morao da ugrozi život, čak se misli da je bio obješan, da se mora ubiti, znači zbog to izdaje. Znači, ljubav ima svoju snagu i silu do te mjere da ne može svak da izdrži u takvoj ljubavi. I bi rekli danas, pa šta se ovo dešava? A ponekad kažu da negdje u svijetu nije dobro, da se nešto javila mržnja, da se narod, na narod čak namrštio i naljutio. E pa to je rečeno u evanđelski dolač. Kad čujete da ratove, nesloge, da narod na narod huli, da carstvo carstvu ustaje, pa se to su signali pred svršetak istorije roda ljudskoga. Ali nije još kraj. Tako u evanđelje kaže. Nije još kraj. Znači, imamo još šanse. A koja je šansa? Pa da se pokajemo. Znači, nije kraj. To je sve vežbanje u životu. Kao što ste primetili u novije vrijeme, da su Srbi imali jako velike probleme. Da je jedna ogromna lavina čitave jedne, ne kažem da li je to svjesno nesvjesno, ali postoče jedna mržnja izlivena na njih preko radnih radija, odnosno medija, i oni su to izdržali, tu mržnju do sada, i dalje se trude da izdrže. I što je jako dobro primijeniti, kod Srba nema, ne čuje se, ja ne znam da li vi bolje znate, tamo nema neke ni zlurade mržnje, ono jednostavno, a valjda smo krivi, Bog zna. Znači, to je jako dobra vrlina. Jer ne može jedan narod da se suprotstavi celome svijetu. A ceo svijet jedan narod može kad hoće da kritikuje, da recimo kažnjava čak. To je sad veliki je svijet. E u ovom slučaju taj mali narod mora da osjeti da ga Bog čuva. Jer je nemoguće izdržati toliko galamu, toliko viku na njega. Danas čujete jednog čovjeka da kaže u gradu su na mene galamili, ne znam, moram se preseliti neku drugu čaršiju. A zamislite jedan narod u okruženju tolikog svijeta, to su milijarde glasova, pa ako to svak pomalo kaže na vas, pomalo, to bi se stvorio ogroman zvuk koji može da prodre do srca, do dubine duše, i onda ako niste predali sve u Božje ruke, imate izdržati. E u tom slučaju je preporučeno svakom čovjeku, potrpite još malo, to još sveti car David govori u svome psalmu 90. kaže, potrpite još malo pa ćete biti odmah zvan grešnicima. Znači, ako ste u pravu, ako ste u Božjoj ljubavi, onda malo potrpite, slično Hristu potrpite, a odmah zvan grešnicima je vaskrs. Znači, Hristo sada svu tu grešnost njihovu uzeo na sebe, sve je to donio na Golgotu, sve je to prikovano na krst, sada to stradanje, neviđeno je mučenje, on nosi sve, sam taj teret njihov nosi na sebe. I gdje onda pobjeda? Pa još ga sahraniš uzem. E, vaskrs, vaskrsenje. To se mnogi ne mogu složiti čak s njim ljudi današnjega kova, ali je to bila sušta istina i ona se potvrđuje svake godine o vaskrsu u svim crkvama, naravno kod pravoslavnih katoličkih crkava, to se potvrđuje, a dan Vaskrsenja se slavi, to ne znate, Vaskrsenja Hristova, a to je i naše Vaskrsenje. Isto je tako, stradanje ne mora bukvalno biti svak prikovan na krst, ili svak hranje u zemlju, duboko, što ja znam, nego mora imati svoj stravični problem u životu, može toliko pasti nisko da izgleda kao što kaže Sveti Jovan Bogoslov, imaš ima ne živa mrtav se. E, taj mrtav se treba da vaskrsne. A kad? Pa na vaskrs. Ja kaj, Gospod, ja ište vaskrs u poslednji dan. Znači, neko veri u mene, ko je, on još samo kaže, ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. I ja ću ga vaskrsiti u poslednji dan. E, taj poslednji dan može nekome biti danas, nekog sutra, nekom u sekundi jednoj, ali taj vaskrs je, znači, da izbjegneš ono što nisi mogao sad izdržati. E, to je vaskrsenje čoveka, nije bukvalno nestao sa zemlje, nije očao, nego jednostavno umrla u njemu sve vrline, sve se je stopilo, mi bi to rekli danas, na primjer, se obično kaže očajan čovek, ili neko kaže izgubljen, neko kaže nešto je zbunjen, neko kaže utučan i tako dalje, ima neki izraz za to i koji su slični svi jedni drugome, vezuju se, znači ta utučenost, ušmalost, izgubljenost, ne znam ja, očajanje i tako dalje, to su sve signali da je čovjek u stvari živi mrtvac na zemlji, a pobjeda njegova je, znači, ona koju kaže Gospod, ja ište vaskrst u posljednji čas. Znači, taj posljednji čas je ona naša nevolja u kojoj se Bog javlja i to raščisti, ali pod uslovom da se opet držimo Božije zapovesti, Božijeg zakona.
Kad govorite o Božijim zapovestima, evo taman se dovezuje ona zapovest koja opet mnoge buni danas. Volite svoje neprijatelje. Dobar deo ljudi će a priori reći to je nemoguće, neki će reći pa i neću što da ih volim. Oni su učinili mnogo toga loše. Svako ima nekog neprijatelja. I komšije su postale neprijatelji, pa čak i u porodici međusobno ljudi jedni drugima postale više neprijatelji. E sad, kako, ko je zapravo neprijatelj i kako voliti neprijatelje?
A vidite, to je, kako vam rekao, Bog je rekao, ljubite neprijatelje svoje i ne kunite i tako dalje. Jer Vladika Nikola je na to dao jako jedan sjajan odgovor i kaže, blagoslovi Gospode neprijatelje moje i ja im blagosiljam i ne kune, jer me neprijatelji gurnuše bliže pod tvoj šato nego prijatelj. Onda objašnja pa kaže, izgleda i da nema neprijatelja na zemlji, samo ima surovi prijatelja. I sada čovjek u čovečijem obličju, znate, dok je god u čovečjoj prirodi, onako kako ga mi vidimo iz profila makar, on još uvijek nije neprijatelj onaj koji može da uništi dušu i tijelo. On može da bude neprijatelj tijelu, može da bude dođe do nekakvog, ne daj Bože, gonjenja, pa čak ubistva, ali on je još uvijek čovjek. Uvijek ima ljudsko obličje. Najgore što kaže Gospod, ne bojite se onoga koji može ubiti tijelo i dalje ništa ne može. Nego bojiti se onoga koji može ubiti i tijelo i dušu i upako baciti. E vidite, znači tu je neprijateljstvo, znači kad kažemo neprijatelji naši, ljubite neprijatelje svoje, znači sasvim je ispravno rečeno, jer ti neprijatelj koje mi vidimo u stvari neprijateljstvo njihovo nije na smrt, ono jednostavno na popravku, da se svaki od nas ispita i provari svoje stanje duševno i moralno, kao gdje se nalazi dok ne stigo i koliko može da bude sličan svome učitelju večnome, to jeste samo Gospodu Isusu Hristu, koji jednostavno neprijateljima prašta i to na najsvirepijim mukama na Golgoti, on sa krsta dozio, oprosti im, ja ne znam što radi. To neprijateljstvo je bilo jako surovo, pošto možete zamisliti da su se posle toga umire na krstu u strašnim mukama. Ali je poenta pobjede Hristova, pobjeda Hristova u tome što je nije osudio. Jer on još uvijek nije došao da sudi, nije došao da spasi. E tako je svaki hrišćanin pravoslavac, on nije došao na ovaj svijet ili pozvan od Boga i doveden na ovaj prostor i vrijeme da bi sudio kome, nego naprotiv, da bi se spasio neko, vidiš i tvoja dobra djela, kao što kaže od apostola Mateja u Evanđelju, taj tekst često ponavlja, e tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima i da vide dobra djela vaša i proste Boga koji je na nebesima. E ta dobra djela su viđena na samoj Golgoti kad kapetan mnogobožački, znači rimski kapetan Longin, on jednostavno bezrezervno sada veruje i proslavlja Boga, pazite, jer je vidio dobra djela Hristova. Ali su strašno bilo teško, ono je bilo na Golgoti, bilo na krstu, ali ipak on ne ode, ne štedi sa sebe, on je jednostavno poslije stradao, znate, to za ovaj za vjeru Hristovu, za nauku Hristovu, za samoga Hrista. E, to je znači veličina vaših djela koja se sjaje pred ljudima. Mi imamo nekada slabost tu, pa kažemo, ko to sve da izdrži, kuća posle, šta će biti? Pa uopšte što? No, ako to pitaš, onda nema o tom ništa. Šta će biti, kuda ideš, to se već zna. Znači, ako strada za prave stvari, koje ste za vjeru Hristovu, za svetu nauku njegovu, za sveto evanđelje, onda zna se kud ide, što nema kud ide, šta će biti, sve jasno. Zato je kapetan taj mogao da kaže, ma ovo je zaista sin Boži, tu nema nikakve dileme, pa nemoj to reći, pa evo znate i pare, pa daćemo ti, pa nemoj tako svjedočiti, ne, ono što on vidio, znači čuo, sada više nemoš to kup parama, to se mora prihvatiti i tako mi kaže. I onaj koji to viđe posvjedoči, istin, to je svjedočanstvo njegovo.
Na obali mora. Toliko je to teško zapravo.
Ljuban je isto jedno lepo to što je rekao, to je nesumljivo tako, međutim ljubav je nezgodno govoriti zato što je to, sad smo rekli, sve za savršenstvo, znači ljubav u simen je Bog, pa je nemoguće čoveku jednome da se istakne sada priča o ljubavu u punoj mjeri. Evo da govorimo samo po blagodati Božjoj koji nam je dao da moramo govoriti, a znate kako je tu vladika Nikola je rekao, djeco Božija. Znači, ljubav je najduža molitva. Znači, nema kraja. To je znači, ljubavlju se Bog useljava u čoveka i čovjek u Boga. I onda ne postojim ja i Bog. Sada postoji samo Bog. I nema to. To je jasno kao dan. A sveti Jovan Lesvičnik je rekao još jednu vrlo diliju stvar o ljubavi. Kaže, onaj čovjek koji ima ljubavi, on se ne vraća nazad, sad to znači ne više ne griši. A onaj koji je to, onaj je sličan kao, ono, grubo je rečeno, kaže, kao, kad se, na primjer, tamo koji se bori čovjek da bi stekao ljubav, on više se ne vraća u svoju, onu, da ne kažem, ljubotinu. Dakle, a tamo gdje je isušeno to, gdje je isušeno, ne može se ni vratiti, jer je suvo. Kao slično, vidjeli ste u seoskim ekonomijama, naćete kako svinja, ako je bila u blatu, pa istarate i osušite blato, više se tu ne vraća. Nema, to je za nju suvo, neće više. Isto je tako sa onim koji voli i ljubi. On je bio u svome blatu nekome i sad kad je zavolio istinu, blato se nisu ušlo, više se ne vraća u to blato. Više u laž ne ulazi, više ne ulazi u klevet, ogovaranje, osjećivanje i tako dalje. Takav čovjek u stvari, kako Sveti Jovan kaže, ne vraća se više svoje to blato, što bi rekao taj svoj ogromni grijeh. Nego šta radi? On počinje da voli, da ljubi onoga koji je savršenstvo, baš koji je sve za savršenstvo.
Hrišćani su onda kad tako sve saberemo ovo što je rečeno, najbogatiji ljudi na svetu imaju Boga koji je ljubav.
Tako je. To je sušta istina, da. Ako gledamo bogatstvo o koje čuni čovjek može da uopšte iskaže jezikom, on znači je najveće bogatstvo biti uz Boga ljubavi. Bog ljubavi, vidite, imate na primjer starog zavjeta. Staro vrijeme pa i novo. Vot jedan narod, mali narod, kroz sve stramputice ovoga svijeta. I niđe i ne ostavlja, ali nikada i ne prepušta, eto tako neko ljenost, neko učmalost. A na jednom mjestu prorok Isaija kaže, Izraelju, gonit ću te kako nikoga nisam gonio. Izvrgnut ću te ruglu pred svim narodima ovoga svijeta. I još nešto, prepustit ću da te svi zamrze, a te ja nikad neću ostaviti. To je savršena ljubav prema čovjeku, ali samo onoga Boga koji voli. To je Bog ljubavi. E sad, taj izabrani narod koji je Bog blago izvolio dati mu i zakon, jedne vere da čuva, to je zaista, mora se priznati da su to ljudi sačuvali jednu vjeru Boga, onda moramo primjeti da je stvarno Bog nije ostavio nikad. Jako mal narod je sa tolike sile, da osjetite se samo pogroma u drugom ratu. Ako Bog da li je prošao još, to ne može ostati, kako će ostati. Međutim, Bog izvo taj narod i sačuo ga, bar ako ništa, ali jedan deo, sačuvao i opet ga postavio pred nas da savjest nam ne bude nikad dovoljno mirna kad svetamo toga čoveka, jedno dijete iz tog naroda ili recimo jednu ženu, moramo se postiditi. Kako smo to dozvolili da tako jedan narod strada, a da svi šutimo i kao da smo otkrili to plovodu. Sad jednostavno donijelo par ljudi odluku da se to tuče i goni i to ima da ide tako, da ne valja. To nije dobro bilo, trebalo se tu po mom mišljenju svakako ustati i takav jedan narod zaštititi koliko je moguće, bar tamo gdje se može. Međutim, to je išlo tako masovno kako su zabilježili istoričar tog vremena, to je strašno. To ne možete zamisliti danas, to je nepojmljivo, a eto, desilo se. i ko zna ranije, ne pričamo o njihovo ropstvo i u Egiptu i u Babilonu i tako dalje, ali uglavnom oni su ostali ljudi uz Boga ljubav koji voli čovjeka, koji voli njih kao narod i vodi i ne da im da propadu, ali zaista da je prepuštio kako prorok Isaija, koja je strašnom stradanju, strašnom poniženju i preziru i mržnju sve, ali nije ostavio. I to je velika sila ova što ti kaže sad za novi Izrael, to je su hrišćani pravoslavni. Znači novi Izraelci istu skoro imaju sličnu sliku života. A šta se dešava? Veruju da i nikad neće ostaviti, jer ljubav Božja ne zna da mrzi, znate. Ona ne zna da prezire, ona ne zna da učestvuje u zlu. Ona je toliko savršena, dobra, kažemo slobodno, sve trbi, sve nada, sve se nada, sve veruje, sve očekuje. Ljubav, kaže, nikad ne prestaje. A kaže, jezici će zamuknuti, znanje će jednostavno prestati. I šta onda ostaje? Dakle, ako bi rekli da nešto znamo i prorokovati, to što će nestati jezik, ako zanijemi, znanje, normalno što će izlapi, prestane, šta onda? Znači, ljubav ostaje. Dakle, mi nalazimo se uvijek u takvom okruženju od postanja svijeta, ljudi su u sličnoj situaciji. Pa su mislili, recimo, nekada, sjećate se da je nekada u početku, znači, imate sinove Adamove, Kaina i Javelja. Kain je smatio da je u pravu. Znate, ubije brata i ne mislio što da je nešto pogriješio. A ubio ga i zavisno. Znači, ti napreduješ i tvoja se žrtva prima. A moje nije primjeno, ti si kriv. Ošte nije mogao da rasudi od bijesa da nije kriv, a već što je primio žrtva. Ako i ne valja, ali ako valja, nećemo se uleti. Kako nisi ti mogao onda da razgovaraš s onim koji je primio žrtvu? Znate. A slično se sada, recimo, dešava, na primjer, u množini narod jednog. Njemu ide nešto, ajde, kažemo, za rukom, smirenje, strpljenje, ljubav prema svima, i ovaj drugi ne može to izdržati. Daj kamen da gubim. Ja slično bilo sad sa Srbijom, recimo, ajde, uporedimo to. Srbije kakva je daje, ali ona ne može tako male države sa dugorozi čitavi svjetski poradak. To je izmišljotina. E sad, pošto je ona to trpi, pošto ona sad voli koliko može prema svoje snazi i spoljnje i bližnje i daljnje, ma ne možeš ti tako da voliš, imaš da malo, moraš ti malo i mržnje, ne možeš tako, kako što ti to tako, mi to ne možemo podnijeti, daj, kamenje da je iskamenimo, a to je u stvari, samo mnoge vrijeme bila je s avioni, bombe, i to niko nije ni ozbiljno stao da kaže, čekaj, nemojte ljudi, pa stan ti ima niko još na ovom svijetu da kaže, nemojte to raditi, pa kako tako, da zamislite da niko u ozbiljnom smislu nije kazao, stante, pa nemojte to, ne mere taj narod, to je toliko maleno, ne mere to da učine i da oće ne mogu. Ne, može, daj da bacimo na nje kamenje na glavu. I to smo doživali tako kako smo doživali, imam opet osjećanje, ja koliko vidim, hvala Bogu, srpski narod nije nikoga ni klevo ne proklinio, neki zbog grešni smo, neki kada sagriješili smo pred Bogom, možda je Gospod takvog deo. To je velika vrlina jednog naroda i ja mislim da će zbog toga srpski narod i biti svjedok od mnogih događaja u istoriji roda ljudskog, da će svjedočiti da se to dešavalo ponekada i nepravedno, a nekada i pravedno. Znači, postoji mogućnost da je Bog naumio svojim božanskim promislom da Srbe drži kao svjedok toga događaja. Nećemo sad odulaziti da pričamo o ljubavi, ali i to je jedna velika božanska ljubav koja ne da da se uništi, razumeš ti, čovjek na zemlji ima da postoji, čak i u potopu nije uništio svoje ljudi. Sjećam se da je spasio jednu familiju i od toga smo opet se razmnožili naraz. Znači, ne uništava Bog svoju tvorevinu tako kako možda nekad izgleda, nego spašava, zaklinje, nije ni u Sodomu sve zbrisao, ostavio je Lota iz ovoga, tako da ljubav Božja nije ubilačkog nagona, on bi sad zbrisao, vređamo ga godinama i danima i mjesecima i nebričama, ali ipak ta ljubav ne može toliko da bude pobeđena našim grijesima. Znači ona bi onda ne bi postojala ako bi sad ne daj Bože da, da kažemo da se dogodi da, da Bog uzvrati na primjer Kajinu kao što on Avelju, onda ne bi valjalo, nego je rekao slušaj, ko Kajina udari jednim bičom, znači jednom odricom 77 će mu se vratiti, ja ću ga goniti, ostavite ga meni. Da kaže jedan istoričar je bavio s tim, pa kaže imam osjećaj da je Kajin gdje god stavo da prenoći da uveče ga pitao Bog gdje je krv brata tvoj, jer se ubio nedužna čovjeka. E sad mislite kako je pitanje sada kad uporadite ovaj jedan koncentracijni logor Jasenovac, koliko pitanja noće zukne kroz glavu ubicama i njihovim potomcima, gdje su ti ljudi, što ste ubili, pa gdje presu, kako presu da djeta to do dve godine ili tri ili recimo od mjesec dana utre materno, kako presu da, ko vam je to rekao, tu nema presude, kako presu, to se ne ubija ni pošto na svijetom, ni za što. A dešavalo se, nažalost, da je bilo takvih ljudi koji su to činili. I tako se molimo Bogu da Kajin zastari, a da Hristos bude vječno mlad.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naš gost je bio arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta. Razgovarali smo o ljubavi prema Gospodu i ljubavi prema bližnjim. Emisiju uredila i vodila Ljiljana Sinđelić.